Las literatų kūryba. Vincas Baublys. Arminiai. Rimti juokeliai iš sovietų armijos gyvenimo. Kiaulių maudynės. Artėjo statybininkų dienos šventė. Zampochozas, kanapets, dalinio ūkio dalies vedėjas, sumanė padaryti dideles vaišes karininkams ir kareiviams. Nors kai kam iš aukštesnio rango karininkų tas geresnis mėsgalis patekdavo vos pasitaikius progai beveik savaitę. Kanapet žinojo, jog po šio įvykio juos apdovanojęs šašlykų mėsa vaikščios kaip pėdas, o revėjo pustomas. Atsargoje visada buvo auginamas vienas kitas mėsingesnis nelašininis bekonėlis. Karininkų norinčių šašlikėlio mėsos niekada netrūksta. Virtuvės šefas jiems ir taip kasdieną atrenka geresnį kiaulienos kasnį pačioje valgykloje, akivaizdžiai visiems matant. Vargšai statybininkai nuleisdavo akis į savo pilnai pripiltų dubenėlių turinį, kur per sriubą galėjai matyti dubens dugną ir plaukėjančius neištirpusius taukų gabalus. Kariams, kiek geresnis maistas tą statybininkų dieną taip pat pravers. Trynė rankomis Zampos Hozas, nepamiršdamas dažnai paglostyti savo pilvą kaip pailgą kietą kubilą. Jeigu paslapčiomis uždegtum jam pirstelin degtuką, kas mato pamatytų didelį pliūpsnį melsvos ugnies. Po dalinio teritoriją laisviausiai vaikštinėjo, pasipirščiodamas kaip šios teritorijos generolas, prisivalgęs raugintų kopūstų pagirioms. Pabandyk pasijuokti, to jau į daržovių sandėlį po žemę darbams pasiūs, o ten nedaug dievulėliau. Kad jaustumėsi kiek sveikiau, reikėtų dujokaukės, nes prisikvėpuotum tiek to kvapelio sodraus ir pritvinkusio savo smarvės, kad nereikėtų valgyti tris dienas, kol neprigriebtų alkis. O papuvusių silkių statinys taip smirda, kad parėjęs purški adekolonų drabužius, kurie prasmirsta iki siūlelių. Kerzinius batus šveiti iki blizgesio, kad numuštų kvapus, nes dažnokai, kai kam reikia basomis kojomis mindžioti, rauginti sudėtus kopūstus specialioje aliumininėje dėžėje. Batų tepalas truputėlį sumažina kojų smarvę, kad geriau sutrintum ir pasišokinėti galima. Zampos Hozas, didelis žmogus dalinyje, ne pagal stambumą, bet visiems labai reikalingas. Matai, nuo jo daug kas priklauso, ypač su tais produktais, kurių nemato kareiviai. Per jį niekas neturėjo sunkumų ir su degtinėle. Žinoma, beveik visas ugninis vandenėlis daugiausia patekdavo į kariškių rankas. Už tai anie visi jį gerbė. Pačiam pagiriotam iš burnos plyksteltų liepsnelį, jeigu netoliese uždegtum degtuką. Ūsai nusviltų, nes šiokius tokius nešioja kada nekada šventiems nusiskusdamas. Nerūkė žmogus milžinas, nes tikriausiai bijojo tos liepsnos. Po pusryčių daugiausia traukdavo pas vieną iš geriausių kompanionų pasilikusių dalinyje pataisyti sveikatos dalinio medicinos punkto gydytoje su užkanda kišenėje. Pastarasis tikriausiai iš to pastato net neišeidavo. Priguldavo girtokas užsirakinės vietoje, mat visi sveiki kareiviai statybose, o tie, kurie sirguliuoja, įsigydys patys arba juos išgydys muštras. Prie tokios sovietinio stroibato tvarkos pripratau greitai, nes dar iki arminiuose pasakojimuose girdėjau apie tos dalinius. Retai kada matydavome vyrus blaivius, čia spiritėlis stiprus ir švarus. Pas Paraskį kiaulių šeriko pavardė, kiaulidėje gyvuliukai vos ne iki pilvų murdėsi mėšlę. Mat, darbininkas daugiausia pasigeria ir nesugeba pripilti gardus pjuvenų. Kiek šlapumo susigėrė į žemę tiek, kai negilus paviršiaus vanduotoje vietoje sausumo neišlaikysi. Dvi dienas prieš šventę Zampo Hozas sumanė vietiniame švariausiame ežerėlyje nuprausti su praskiu kiaulės. Kartu gal ir patys purvus nuplaus. Abu gerai įkalę keletą bakonėlių, suvarė specialią lentų sukaltą plokštę į bortinį automobilį ir išvažiavo maudyti šašlykinių paršėkų karininkams, lašininių kareivių plovui. Mėsgalį retai kada surasdavome valgydami sriubą arba antrą patiekalą. Virti lašinukai būdavo virtę tikru muilu. Burnoje šlykštuki varimo atgal. Nors vienas kitas spirgutis prie aliumininio dubenėlio kraštelio, net tas akį pralinksmintų, bet eikime prie maudynių. Ta visą įvykį gerai matė vienas jiems padedantis kareivis, taip pat iš ūkio bandos smulkus vikrus vairuotojas. Ištemti keulių jie net nemanė. Automobilis įvažiavo galu į vandenį, kiek gali, vyrai atidarė galinį bortą ir išmėtė kiaulės į ežerą pačiams maudytis. Pasirodo, šios nenori to daryti, kuo greičiau pasispardydamos skuodžiai į krantą. Ach, jolki palki, lūčia namiesti šlangam pat davlėnijam, kak visada. Paprobu jih ščias, čiort slavy. Sudrebėjo iš pykčio kanapeco pilvas. Prasidėjo murzinų keulių gaudinės prie ežero dygliuotų šabakštynų eglynė. Du pilvūzai ir vienas liesas kareivėlis vargo iki pačio vakaro gaudydami apsibrozdinusias į dyglius keulės. Jeigu neliesutis kareivėlis, vargu ar jie du drimbos jas būtų atgal sukrovę į ziluką. Liesutis lengvai jas sugaudavo už kojos ir pargriaudavo ant šono. Du pilvūzai gerai įsiblaivę griūdavo ant parverstosios ir suriždavo kojas. Tik tuomet nešama kriuksė patekdavo į automobilio kėbulą. Bekonėliai geriau apsivalė šabakštynuose nei ežero vandenyje, taip kad nuo laukinių erškėtrožių dyglių pasiliko raudoni dryžiai ant odus. Pavakary patiems dvikojams, gaudytojams ir maudytojams prireikė švarinti skūną ir drabužius ežere. Miestelyje mišlinais drabužiais nepasirodysi. Gyvuliukai parvežti, suleisti švaros sandėlį ir pašerti sausu kombinuotų pašarų buvo sandėlį ir laikomi iki skerdynių. Vis dėlto per statybininkų dieną gavome ir mes paprasti kareivėliai kiek geresnio mėsiško maisto. Zampochozas toliau baikštinėjo po dalinio teritoriją atkišęs pilvą, didžiuodamasis, kad dalinyje maistas kaip reikia. Supuvusios arminės silkės man ir dabar po daugelio metų smirda, o nelydyti taukai sriuboje, kai juos prisimenu, supykina. Paraskiui viskas vienodai rodė, nežinojo, jų niekas pakeisti ne tik nenori, bet net ir nedirbs toje keulidėje. Jeigu kokį paskirs, tu jau kaip nors bandys pereiti į kitą tarnybos vietą. Klausimas, ar šerikas šnapso nešikas ją, kam būtų ir užleidęs. Svarbiausias darbas, kaip ir anksčiau, buvo naktiniai pasivaikščiojimai į Aprilevką, kaimelio pavadinimas. Pagrindiniai naminukės lakikai, kopos vadas bei zampochozas, kadangi medicininį siurbdavo aukštesnio rango karininkai. Tai ko jam bijoti, kad tokia nugara už jo? Liesutis vairuotojas, padėjęs gaudyti bekonėlius, numodavo ranką ir nusijuokdavo prisiminęs maudynės. Labai keista. Keletas ukrainiečių baptistų netvaromi varu nepriėmė karinės priesaikos, nes jų tikėjimas draudžia laikyti ginklą rankose. Liesutis vienas iš jų. Dažniausiai jie visi tarnavo vairuotojas arba prie ūkio padalinio dalinyje. Jiems, kiek žinau, nusišypsojo laimė pamatyti namus mažiau sugadintus sveikatą, nes dirbo kitokius darbus nei mes. Štai tau ir karinis miestelis, kur kai kas neprisiekęs būti ištikimu TSRS ginkluotoms pajėgoms. Ar apie tokius dalykus kas nors girdėjo? Jie patys kalbėjo taip. Mūsų baptistų niekas neprivertė ir neprivers imti ginklų į rankas. To neleidžia tikėjimas. Mes dirbame neblogiau už jus. Tegul ir vidurnaktį pasakė, kad reikia važiuoti ten ar ten, niekada nesipriešinome, nes žinome, kad tai darome dėl jūsų. Iš tiesų, tie dalinio vairuotojai baptistai pristatydavo maistą ir aprangą kareiviams. Neišvengta tik vieno. Pasirašyta 10 metų niekur neišvykti iš šios TSRS valstybės. Mano tarnybos pabaigoje supuvusi kiaulidė nuo pliurzis ėmė svirti į šoną, nes sukalta iš lentų ir apšildyta iš vidaus pjuvenomis nebuvo aspari drėgmei. Tikriausiai girtas paraskis, nepataikęs į duris, ją nugriautų. Štai čia vėl netikėtai atsirastų šašlykinės mėsos. Tik kam? Dviračiai. Rytais pabudus labai dažnai jausdavau svylančios batos marvę kareivinyje. Kas tai galėjo būti, iš karto nesupratau, bet laikas bėga ir jyla išlenda iš maišo. Pasigirdo kalbos, kad miegama atidengtomis pėdomis, kad nuo kerzinių būtų joms veikiau. Ir pėdos tarpu pirščius, kai kam būdavo įkišamas, pamirkytas odekolone batos gabaliukas ir pavargusiam kietai miegančiam uždegamas. Bata rusena ir karštis pasiekia odą. Kareivis kaip mat prabunda lovoje, kaip įgeltas ir imas pardytis, lyg mindamas dviračių. Kuo stipriau mini, tuo labiau svyla vata. Dažnokai tarpu pirščiuose lieka puslėtos nudegimo žaizdos. Kol padegėlis visiškai atsibunda, niekdariai viską tyčiai stebi savo lovų besijuokdami. Nukentėjusiam ėmus tvarkytis, apsimeta, kad miega. Nors kareivukas tikrai matė, kas bėgo nuo jo lovos, nieko padaryti negali, nes jie smarkuoliai palaikomi kuopos vadovybės. Skūstis, aiškintis, tuščias laiko gaišimas, telieka kreiptis į prasigėrusį mediką. Kam ir kodėl kopos karininkai palaikė tos nevidonus, nesupratau, kol nepraėjo daug metų. Jie nusprendė ten tarnauti iki gyvos galvos, nes juos greičiausia sužavėjo tai, ką jie matė ir galėdavo nusipirkti to miestelio parduotuvėse. Tokių produktų sąjungoje vargiai, kur rasi greičiausiai, buvo pažadėtas ir laisvesnis išvykimas kitur iš to miestelio, tarkim, į visiškai netoli esančią Maskvą. Toliau važiuojam dviračiais. Vieną kartą svilinamų kojų grėsmę teko patirti ir man. Tik mano degintojams išėjo visai kitaip. Kišant uždegtą vatą į mano tarpų pirščius, aiškiausiai visą tai pajutau. Nežinau, kaip mano koja pailgėjo ir kaip trenkė į kojų galio strypą, kad prie kojų stovintis išmuštų strypų gerai gavo per kiaušus. Susiėmęs už jų, ilgiausiai aimanavo lovoje. Po šio įvykio naktiniai degintojai dviratistai to daugiau nedarė, bet paslapčiomis bandė man atkeršyti, tačiau ir čia suklupo. Vienas iš jų man iš nugaros bandė kirsti stiprų makaroną, bet susilaužė mažai pirštą ir sudėjavo. Oi, koks kietas, kas tu per žmogus? Nė vienas iš jų negalėjo suprasti, kaip į sprandą galima nusilaužti pirštą. Pagaliau vienas praporas pasakė, prie šito nelyskite, nes bus problemų su sveikata. Kreivai, oi kreivai žiūrėjo mane, dviratistų treneriai, bet daugiau su ta išdaiga nelindo. Praeidavo vien tik kreivai žvilgterėdami. Kas tuos dviratinius įvykius matė? Iš tiesų vaizdelis visai neblogas. Užsimiegojęs kareivis pajutęs, deginantis skausmą lovoje, tai pradeda minti kojomis, jo gali susilyginti su tikru dviračių sporto meistru. Kopoje tai buvo laikinas reiškinys, nes naktimis norisi visiems ilsėtis. Laikui bėgant, atsibosta tie visi kareiviški jokeliai ir prasideda rimtesni dalykėliai. Nežinau, ar kitose divizijose, daliniuose ar kuopose, bet tas miestelis, kuriame tarnavau aš, buvo išskirtinis visoje Sovietų Sąjungoje. Ant karinio bilieto, pirmo ir paskutinio lapo, aiškiausiai matyti raudona linija einanti nuo kairio viršutinio kampo į dešinį apatinį. Ką jį reiškia, suprato tik svarbiais kariniais reikalais užsimančios institucijos bei kariniai komisarai.